Қалампырдан кепрамыз. Бүгін 24 март күні Ташкент Халқаро инвестиция форумы дарасы Өзбекистан Республикасы президенті Шавкет Мирзияев, Европа тікіләніш ва тарақиот банк рахбары Адел Рено Басса ханымны қабул қылды. Бұл хақта президент матбуот қызметі хабар берді. Қайт етілішчі, учрашуда Өзбекистанда іштимаи иқтисоди ислоҳотлар дастурини илгари сурышда Европа тікіләніш ва тарақиот банкини фол иштирокини давом етиришга доир амалий жиҳатлар муҳокима қилинган. Кейинги йилларда Өзбекистан ва Европа тікіләніш ва тарақиот банки ҳамкорлигида мисли кўрилмаган юксак даражага эришилгани мамнуният билан қайд этилган. Учрашувда шериклик муносабатларини кенгайтириш бўйича йўл харитасини тайёрлашга келишиб олинди. Давлат корхоналари ва банкларни трансформатсия қилиш ва хусусийлаштириш, тўғридан-тўғри хориджий инвестицияларни жалб қилиш, яшил тараққиёт, энергетика ва транспорт соҳаларидаги лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш, давлат-хусусий шерикликнинг самарали механизмларини, энг аввало инфратузилмавий лойиҳаларни илгари сурушга жорий қилиш, шунингдек хотин-қизлар ва ёшлар тадбиркорлигига оид дастурларни қўллаб-қувватлаш борасидаги ҳамкорлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.